Laudă, se înalță spre cer.
Amin.
Și Dumnezeu ne vorbește prin Evanghelie, mărit să fie numele Său. Preamintiților, Sfânta Scriptură, atât de dragă nouă, ne oferă astăzi un text unic în felul său. Unic mai întâi pentru că din cei patru evangheliști, doar Luca ne vorbește despre această perioadă din viața lui Iisus. Unicitatea textului este dată și de faptul că până și la Luca este singurul pasaj vorbind de copilărie. Așadar, îl vedem în singurul loc din Scriptură pe Iisus, copil, Iisus la vârsta de 12 ani. Textul este bogat și ne oferă posibilitatea să-l abordăm din mai multe unghiuri, să dezvoltăm mai multe teme și bineînțeles, tot atâtea învățături. Am putea să vorbim despre cum poți să-L pierzi pe Iisus. Crezându-te un apropiat al lui Iisus, crezând că mergi cu Iisus, să constați la un moment dat că Iisus nu este lângă tine. Aceasta pe marginea textului. Am putea de asemenea să vorbim despre cum și unde poți să-L cauți pe Iisus. În învălmășeala lumii, cum era aglomerația Ierusalimului, unde era Iisus? Unde trebuie căutat Iisus? Altă temă, altă învățătură. Am putea de asemenea să vorbim despre conștiența divinității la copilul Iisus. A fost primul său contact cu templul și momentul în care el este conștient de divinitatea sa și de lucrarea care se va sfârși prin el. Dar pentru că în Iisus erau două naturi, una divină și una umană, am preferat să rămânem la cea umană pentru a-L integra într-o familie umană și a urmări viața normală, obișnuită a unei familii de la începutul secolului. Viața lor obișnuită și relația lor cu casa lui Dumnezeu. Și aceasta într-un mesaj pe care l-am putea intitula tocmai așa. Familia și casa Domnului. Nu putem spune că era vorba de o familie obișnuită. Nu poate fi obișnuită o familie aleasă de Dumnezeu dintre milioane și milioane de familii care s-au succedat în istorie, aleasă de Dumnezeu, cum ziceam, ca în ea să se nască și să crească cel ce avea să ducă mântuire lumii. Nu era o familie obișnuită, dar a continuat să ducă o viață normală, pentru că Dumnezeu nu i-a pus într-un glob de sticlă pe Iosif, Maria și pruncul Iisus pentru a-i feri de problemele vieții. S-a confruntat cu tot ceea ce oferă viața pe acest pământ. N-a avut niciun fel de privilegii, ci mai degrabă am putea spune că încercări suplimentare. Pentru că atunci când la 8 zile Iisus este dus la templu, Simeon îi spune Mariei, chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi. E bine, cu astfel de profeție în inimă, nu era ușor Marie. Cu faptul că îngerul i-a spus, fugi în Egipt, pentru că copilului tău i s-a pus gând rău și urmează să moară. E bine, cu aceste lucruri, cunoscându-le Maria, nu i-a fost ușor să trăiască. Nu era o familie privilegiată, asta vreau să spun, ci o familie cu un trai normal, creștându-și copii normal, într-un sat obscur din Galileea, din nordul țării. Acesta era Nazaretul. Nu numai că era un sat mic, trecut cu vedere, un sat de circa 500 de locuitori, ba, locuitori din zona avea și o reputație proastă. Să ne amintim când Domnul Iisus își strângea primul ucenici. Primul a fost Andrei. A fost apoi Petru. Și după ce și Filip a fost chemat, acesta s-a dus la Natanael și a spus: vino cu noi. L-am găsit pe acel despre care vorbește Isaia și prorocii. Este Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. E bine, tocmai rostirea numelui localității trezește neîncredere în Natanael care spune Nazaret. Păi poate să iasă ceva cum din Nazaret? Acesta era Nazaretul. O localitate obscură, cu oameni de o moralitate îndoielnică. Acesta e mediul în care trăiește familia Iosif, Maria și copiii lor. mediul care se dezvoltă copilul Iisus. Și vrem să-l privim în latura sa umană. Un copil care crește în ascultare de părinți. Că este o familie glorioasă, știm. N-ar fost aleasă de Dumnezeu. Binecuvântat ești tu între femei, s-a spus Mariei. Erau credincioși, ascultători de lege, ascultători de cuvântul lui Dumnezeu. Și în text, începeam cu versetul 39. După ce au împlinit tot ce porucea legea Domnului. Asta făcea lui. Și o să revenim asupra acestor versete. Făceau tot ce porucea legea Domnului. Și atunci în textul acesta găsim pornind spre Ierusalim. Există o poruncă în privința aceasta. De 3 ori pe an, toată partea bărbătească să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeu. Era una de cele 3 mari sărbători ale lor. Sărbătoarea zilelor sau Paștele, era cinzecimea sau sărbătoarea primelor roade și sărbătoarea corturilor. Erau cele 3 mari sărbători ale lor în care bărbații, conform poruncii Scripturii, mergeau la templu. Și acum îi găsim în preajma Paștelui. Și porunca sună așa. Să ții sărbătoarea azimilor, timp de 7 zile, la vremea hotărâtă, în luna spicelor, să mănânci azim, cum ți-am poruncit, căci în luna aceasta ai ieșit din Egipt. Și să nu fii cu mâna goală înaintea mea, zice Domnul. În această perioadă, toți locuitori din Israel, toți evrei din diaspora, ca și cei care veniseră în contact cu religia lor. Și aici vorbim de prozeliți dintre neamul. Acei care îmbrățișaseră religia și se deaseră împrejur. Și mai erau și temătorii de Dumnezeu. Care n-au mers atât de departe că se taie împrejur, dar care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Toți aceștia, din Israel și din diaspora, în timpul sărbătorilor, veneau la Ierusalim. Găsim în Faptele Apostolilor acel episod în care un fame etiopian se întorcea de la Ierusalim spre casă. Era etiopian și vedem că venea de la închinare, de la templu. Deși alte națiuni veneau la închinare, la templu, timpul sărbătorilor. În această perioadă, Ierusalimul era foarte aglomerat și istoricul Iosif Flavius ne spune că erau în timpul sărbătorilor în Ierusalim între 2,5 milioane, 3 milioane de oameni. Mai mult decât bucureștenii. Închipuiți-vă cum are cetatea aceasta în timpul sărbătorilor. E bine, spre această cetate, în timpul sărbătorilor mergeau convoi, caravane din toate colțurile țării. Mergeau grupați și mergeau cântând, așa cum ne spune, cum se vorbește în psalm. Un asemenea convoi li s-a alăturat și familia aceasta. Iosif, Maria și pruncul Iisus. Porunca, așa cum am citit, suna ca toți bărbații să meargă la închinare la templu. Dar iată că Iosif, și de aceea am vrut să vorbim despre această familie, că avem multe de învățat de ea, Iosif a înțeles că trebuie să aibă alături soția și pe cel mai mare dintre copii. Participarea lui Marie la sărbătoare era opțională. Cât despre Iisus, așa cum ne spune Evanghelia, avea doar 12 ani, ori maturitatea religioasă la evrei era 13 ani. Nici eu nu era obligat să meargă pe el. La 13 ani era consacrarea, când băieții deveneau fii ai Torei, când ei erau răspunzători în fața legii. Iisus avea 12. Dar Iosif a înțeles că familia trebuie să fie acolo unde este el. Ca să facă voia Domnului. Și cu acest convoi, ei se îndreaptă spre Ierusalim. La Ierusalim are loc sărbătoarea propriu-zisă, cele 7 zile de sărbătoare, cu jertfele care se aduc, cu bucuria de la templu, și după 7 zile în care ei se bucură, se întorc acasă. Se adună ea. Își dau întâlnire, cu siguranță, va se proceda. Ne întâlnim la poarta oi sau pe povârnișul muntelui Măslinilor. Toți cei din Nazaret ne întâlnim acolo. Sau toți cei care mergem spre noi. Între Ierusalim și Nazaret sunt aproape 120 de kilometri. Aia înseamnă pentru o caravană, haideți să facem un mic calcul, la un mers de maximum 5 km pe oră, unii pe jos, alții pe asin, copii, femei, bătrâni, și se pune să mărșălească 8 ore pe zi. Sunt totuși 40 de km. Deci e mult. Minim 3 zile însemna drumul acesta. Un drum pe care oamenii aceștia îl făceau din dragoste de Dumnezeu. Respectiv, legea lui Dumnezeu. S-au bucurat la templu, Iată pe drumul de întoarcere. Fiind mulți, rude, prieteni, vecini, nu se numărau. Femeile erau un grup femeilor, copii, jucându-se, mergeau un grup copilor, iar bărbații, bineînțeles, după tot ce au auzit de la templu, discutau. A trebuit să treacă o zi întreagă până să-și dea seama că, de fapt, Iisus nu era cu ei. Îl credeau printre ceilalți copii. Cu siguranță l-a căutat. Nu l-a văzut. Nu este aici. Nu este aici. Iisus nu era nicăieri. Drum de odi sau de pătate eu fac. A mai fost o zi, drum de întoarcere. Și apoi într-un Ierusalim încă aglomerat. Au fost mulți care început să plece spre casă, așa cum a fost și convoiul din Nazaret, dar încă era aglomerat. Și în această aglomerație, unde poate mai erau milioane de oameni, caută un copil. Un copil despre care se spusese ție ca mamă, odată vezi că Irod vrea să-l omoare. Irod nu mai era. Dar au alții care nu iubeau venirea lui. Nu știa Maria ce se poate întâmpla. Unde este copilul lui? Durere în inima ei. Durere în inima lui Iosif, care se îngrijea de el. Unde să-l caute? Și l-au găsit. L-au găsit acolo unde era locul, ceea ce încă nu înțelesese. Învățând. La picioarele învățătorului. La templu erau atunci școli rabinice. Erau învățători, cunoscători ai legii, care învățau. Acum s-a adunat toți cei care vreau să cunoască bine legea, să pătrundă tainele Scripturilor și împreună cu aceiași învățători studiau cuvântul. Și din perioada lui Iisus ne sunt menționate în Biblie numele a doi mari învățători ai legii, Gamaliel și Nicodim. Și erau mulți alții. Gamaliel este cel care a învățat pe Pavel. Sistemul de învățământ acolo era unul interactiv. Se puneau întrebări, se asculta, se răspundea și astfel se cercetau Scriptură. Aici este găsit Iisus. Cum ar putea să ne faci una ca asta, spune ei. Dar Iisus, așa cum spuneam, a avut pentru de-aia dată conștiența divinității sale. Și faptul că aceasta este casa lui Dumnezeu. Dacă David a numit-o așa, cel care vrea să construiască o casă în numele lui Dumnezeu, dacă Solomon a numit-o așa, cel care a construit primul templu, Iisus a știut, aceasta este casa lui Dumnezeu, eu, Fiul Său, sunt în casa Tatălui meu. Atunci a înțeles lucrul acesta, dar Maria și Iosif încă nu înțelegeau. Aici este locul lui Iisus și El îi uimea pe învățători prin felul cum răspundea și prin întrebările pe care le punea. Frații lor, lumina pe care El a primit-o asupra cuvântului era divină. Conștient că este Fiul lui Dumnezeu, înțelegând care este misiunea sa, El înțelegea altfel profetiile despre Mesia. Primise lumina asupra lor. Era normal să-i uimească ca acești oameni. Dar, și aici trebuie să subliniem, cunoștințele sale nu era de inspirație divină. Prea iubiților, să cerem lui Dumnezeu lumină să înțelege ceea ce citim.
Amin.
Dar Iisus studiase prealabil. Iisus își făcuse un obicei din a frecventa sinagoga. Haideți să-l privim peste ani, după ce și-a începuse lucrarea sa publică. Tot în Luca, în capitolul 4. A venit la Nazaret, unde fusese crescut. Și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească. După obiceiul său, a avut un obicei, nu de la maturitate, a avut un obicei din copilărie, pentru că acest obicei l-a avut și părinții săi, pentru că împreună mergeau la sinagogă, pentru că împreună ascultau cuvântul și acest cuvânt îl discutau după aceea acasă, împreună în familie. De aici era cunoștința lui Iisus din Scripturi. Uimirea pe care a produs-o văzătorul a fost faptul că el avea o viziune deosebită asupra cuvântului, asupra prorociilor. El reușea să le înțeleagă pentru că el știa ce avea să se întâmple. Profețiile despre Mesia. Aici a fost găsit Iisus și de aici începe drumul întoarcerii spre casă. Apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit în Nazaret și era supus. Acest copil de 12 ani, conștient că este Fiul de Dumnezeu, el crease pământul și oamenii. Oamenii erau creați mâinilor sale. Dar pentru că aveau un rol în istorie, cel de salvator, și rolul lui acum era de copil. Iar Iosif și Maria aveau un rol de părinți pământești ai lui. El a găsit cu care să le fie supus. Iubiți copii! Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, era supus și ascultătorul de părinți. Învățați ascultare.
Amin.
Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Citim acest verset, ne întoarcem la primele versete pe care le-am citit și unde spune, după ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, s-au întors în Galileea. Iar pruncul creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Și aici tot se încheie ca un ciclu. După ce au împlinit legea Domnului, iar pruncul creștea. Există o legătură strânsă între aceste versete. Acești oameni au fost la templu cu pruncul de 8 zile. Au împlinit voia Domnului, legea Domnului. Au făcut voia Domnului și asupra lor a venit binecuvântarea lui Dumnezeu, asupra familiei și asupra copilului și a creșterii sale. Mai departe am avut un alt episod în care de asemenea familia merge la templu, făcând ce? Voia Domnului, împlinind voia Domnului, iar rezultatul este același. Ca în prima fază. Reciting versetul. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. O familie cu o viață obișnuită, chiar dacă familia era neobișnuită, ducea o viață plină de evlavie, slujind Domnului. Iosif, capul familiei, care avea obligația să meargă la templu, a înțeles că acolo trebuie să fie și familia lui. Și copiii și cel mai mare dintre ei l-a însoțit. Copiii săi îl însoțeau la sinagogă. Și iată că binecuvântarea lui Dumnezeu vine peste familie și peste copii. Această împătrită binecuvântare pe care o vedem în versetul 52 și de care ne vorbea fratele Virgil. Creștea în înțelepciune, în statură. Despre creștere în înțelepciune am auzit vorbindu-se. Despre dezvoltarea fizică, armonioasă. Aș vrea câteva cuvinte să vă spun. Credeți cumva că nu există legătură între viața copiilor noștri lângă Dumnezeu, în biserică, alături de noi, și dezvoltarea lor fizică? Câteva exemple. Nu credeți că mai bine se dezvoltă, mai armonios, mai sănătos, un trup care respiră aerul sănătos vărsat de Dumnezeu și nu cel viciat de tutun și etnobotanice? Copiii noștri vor învăța aici acelea. Sunt urăciune înaintea lui Dumnezeu. Nu credeți că mai armonios se dezvoltă un trup care este hrănit, sănătos și nu cu compuși etilenului? Știu eu ceva de băutură trăbitoare. Sau nu mai armonios se dezvoltă un trup care își are programul său, orele de odihnă, de studiu, de masă și nu nopți petrecute în discoteci? Așa s-a vorbit despre dezvoltarea fizică, despre care ne vorbește, care vine ca binecuvântare a copiilor aduși la templu. Plăcut înaintea Dumnezeu și înaintea oamenilor. Despre dezvoltarea spirituală înaintea lui Dumnezeu s-a vorbit. Ne-a vorbit fratele în principiu. Cât despre cea socială, despre înțelegerea înaintea oamenilor, iară vreau câteva cuvinte. Iisus creștea așa. E adevărat că după ce a început să răspundească Evanghelia, să vorbească oamenii spre pocăință, nu l-a mai iubit. Dar un copil ascultător nu poate să nu fie iubit de cei din jur. Și mi-aduc aminte când oficialitățile orașului, ale municipiului nostru, în vizită la noi la biserică, într-o luare de cuvânt spuneau despre copiii noștri că se mândri de ei pentru că nu le creează probleme nici la școală, nici în altă parte. Copii care își însoțesc părinții la biserică, care urmăresc cuvântul și care știu ce înseamnă ascultare. Iubiți copii, am vrea să fim mândri de voi în continuare. Am vrut să privim din acest unghi textul acesta, să privim această familie și să vedem că dacă Iosif a înțeles că familia lui trebuie să fie alături, că și copiii trebuie să aibă alături atunci când merge la casa Domnului, acel lucru trebuie să înțeleagă și Felix, și Virgil, și Bufică, și toți părinții. Iubiți frați și surori, Cuvântul ne îndeamnă. Nu părăsiți adunarea, cum am urmă obicei. Așa ne vorbește cuvântul evrei. Mai bine ne rugăm Domnului să cunoaștem acea bucurie pe care o cunoștea psalmistul. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Înțelegând valoarea timpului petrecut aici, pentru că tot psalmistul spune o zi în curțile casei Domnului. Face mai mult decât o mie în altă parte. Și Dumnezeu este prezent în adunarea Dumnezeului. Iubiților, să venim la adunare, adunând alături de noi familiile și binecuvântarea va fi peste familie și peste copiii noștri, împătrâita binecuvântare pe care o vedem în Scriptură. Amin. Amin.